4-нче ноябрьдә Татарстанда халыклар бердәмлеге көненә һәм Казан Мәрьям ана иконасын данлау көненә багышланган чаралар узды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов безнең йорт Татарстан Республика этномәдәни фестивалінең гала-концертында катнашты. Чара Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры бинасында узды. Аннары бүләкләү тантанасы булды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республика атказанган матбугат һәм масса күләм мәгълүмәт чаралары хезмәткәре, Татарстан Республикасы Президентының рәхмәт хатын Милләтләр эшләре буенча федераль агентлыгының мактау грамотасын тапшырды. Чара Татарстан Республикасы сәнгать осталары һәм иҗат коллективлары концерты белән үрелеп барды. 27 ноябрьдә Казанда дару белән сәүдә итү буенча иң эре операторларның берсе Е-аптека ачарга планлаштыралар. Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Сәйдгалиев урамындагы 6-нче йортта булды. Анда шул үзәк урнашачак. Казанда үзәкне ачу турында килешү Татарстан Республикасы Президентының Саклык банкы башлыгы белән очрашуы вакытында төзелде. Президентка хәбәр ителгәнчә, гамәлдәге мәйданнарда дару препаратларының электрон шелтәре һәм курьер хезмәте урнашачак. Казан буенча препарат арны 1 сәгать эчендә китерәчәкләр. Рөстәм Миңниханов республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы, Россия кулланучы хокукларын яклау буенча күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе, шулай ук Таттехмедфарм дәүләт унитар предприятиесе белән берлектә республика фармацевтика оешмасы объектларында Е-аптеки складларын урнаштыру мәсьәләсен эшләүне йөкләде. Алар барлык медицина учреждениеләрен һәм Татарстан халкын кирәкле препаратлар белән оператив рәвештә тәэмин итәчәк. Безгә кешеләрнең үз үзләренә кирәкле дару препаратларын тиз һәм кыенлыксыз сатып алу мөмкинлеге булуы мөһим дип йомгак ясады президент. Аннары Рөстәм Миңниханов аны зата йөрүче затлар белән Казан су елгасы яр буен, кеше кимәләр буенча дәүләт инспекциясеннән алып Ленин дамбасына кадәр карап чыкты. Татарстан президенты төзекләндерелә торган әлеге участокта яктырту мәсьәләләрен, шулай ук куркынычсызлык, яшелләндерү һәм территорияны төзекләндерүне исәпкә алып, җәяүлеләр өлешендә коймалар урнаштыруны йөкләде. Рөстәм Миңниханов фикеренчә, элек ял итү урыны буларак кулланылган бинаны, элеккеге җилкән рестораны тәртипкә китерү буенча тәкъдимнәрне уйларга һәм кертергә кирәк. Аннары Рөстәм Миңниханов Читаев урамындагы күп катлы торак йортларны карады. Ул гамәлдәге законнарны исәпкә алып, озак төзелеш объектларын төзү мәсьәләсен контрольдә тотарга, өлешчеләр проблемаларына игътибар белән карарга кушты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан халкының психологлардан бушлай консультация алу мөмкинлеге бар. Әлеге чара психологик ярдәм күрсәтү көне уңайыннан үткәрелә. Бу хакта Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты хәбәр итә. Бүген, ягъни 5 ноябрьдә психолог белән балалар, ата-аналар мөнәсәбәте, яшьтәшләре белән мөнәсәбәтләр, яшүсмерләр арасында конфликтлар һәм башка балалар проблемалары турында фикер алышырга мөмкин булачак. Чараның үзенчәлеген исәпкә алып, анда катнашырга теләгән гражданнарга психолог белән нәтиҗәле эшләү максатыннан алдан 236-61-64 телефон номеры аша язылырга кирәк. Чара Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Казан Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Ноябрьнең 6-сыннан 8-сенә кадәр Казанда могҗизалар лавкасы хәйрия ярминкәсе узачак. Җыелган барлык акчалар сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләнгән балаларга, мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итүгә һәм социаль учреждениеләргә балаларга иҗат итү өчен материалларга юнәлдереләчәк. Ибраһимов проспекты 56-нче йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәгендә узачак ярминкәдә башкала халкы һәм гунаклары сувенирлар, бизәнү әйберләре һәм башка кул эшләнмәләре сатып ала алачак дип хәбәр итә оештыручылар. Верх республика конкурсына гаризалар кабул итү башланды. Бу белем бирү программасы һәм яшьләр өчен стажировкалар системасы. Ул Татарстан Республикасы дәүләт хезмәте резервына керү өчен конкурс процедураларын уңышлы узарга ярдәм итә. Конкурста Татарстан территориясендә даими яшәүче һәм республиканың дәүләт телләрен белүче 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге Россия Федерациясе гражданнары катнаша ала. Белем бирү программасы 14-нче һәм 15-нче ноябрьдә узачак. Конкурс процедуралары һәм эксперт ярдәме белән стажировкалар 16-нче ноябрьдән 29-нче ноябрьгә кадәр. Катнашу өчен гаризалар 10-нче ноябрьгә кадәр кабул ителә. 6-нче ноябрь Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының туган көне. 87 яш. 16 сәгать 30 минутта театр фойесында «Үткән юлың данлы» театр дип исемләнгән чара узачак. Сәгать 5-тә Кәрим Тинчуринның легендар «Сүнгән йолдызлар» спектакле күрсәтелә. Антракт вакытында тамашачылар өчен безгә 87 дип исемләнгән кызыклы викторина үткәреләчәк.